Вие сте со SPS на Македонски.
Улогата на мозокот и мислите во опоравување или пак доведување до болест е бескрајна дебата. Сепак, познато е повеќе од 2000 години, уште од списите на Платон и Гален, дека постои директна поврзаност помеѓу умот, телото и нашето здравје. Понекогаш самата биологија на ракот ќе го диктира текот на настаните, без оглед на ставот и борбениот дух на пациентот, што значи дека тоа е надвор од контрола на човекот. Но пациентите со позитивни ставови се поспособни да се справат со проблемите поврзани со болеста и можат подобро да одговорат на терапијата. Многу лекари имаат видено во својата пракса како двајца пациенти на слична возраст со иста дијагноза, степен на болест и програма за лекување доживуваат многу различни резултати. Една од неколкуте очигледни разлики е тоа што едниот пациент е песимист, а другиот оптимист. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска и за Светскиот ден на подигнување на свеста за ракот, 4. февруари, разговарам со еден голем оптимист, Дана Трајчевска од Квинбијан. Дана Трајчевска, добар ден. Ви благодарам што одвоивте време да ги споделите вашите искуства со нашите слушатели.
Добар ден, Радица, и на вас. Ви благодарам што ме побарате да имаме еден таков проучен разговор, со ради болестите.
Дана, вие се изборивте со ракот во минатото.
Да.
Извлековте многу поуки од личното искуство. Може ли да ги пренесете и на нашите слушатели?
По моје искуство, најважно е позитивни мисли и секој да си најде за себе одмор во своје време.
Сакате да кажете дека животот е премногу брз?
Премногу е брз и ние така сите, не зборувам за сите, лично за мене се зборува, во некој момент си мислиш дека чекај да го сторам ова, чекај да го сторам она, ако ја не го сторам, нема ништо да биде, ама погрешна насока се била. Што значи, малу трпение, Господа дај здравје и сила, за да може човекот да истрпи сите работи, и да е позитивен во секое поле. Ако е еден ден добар, радувај се на него и биди благодарна. Не мисли вчера што поминало, веќе тоа нема ништо помош да ни дај.
Да, мислите ли дека можеби приоритетите на повеќето од нас се погрешни? Поминуваме повеќе време и обрнуваме повеќе внимание на нешта кои не би требало да бидат приоритети и обратно?
Да, точно е и тоа многу го правиме несвесно. И така се идат сите работи. Како што можеме да организираме некоја работа, што ќе речеме, денеска морам да е сторам таа работа. Треба прво себе си да си кажеме, чекај прво да се одморам, пак работата пак ќе се стори. Без никаков проблем со подобар успех. Да се најди заедничко решение. Со семејството, со фамилијата, со пријателите. Ја бе толку стречна и што ми беше фамилијата покрај мене, керките, Наум. И позитивни сите, теравне само до крај да се стори работата кај што требаше. И така испадна и фала му на Господ и фала и за сите доктори што зедоја учеством и помогнаја премногу.
Велите дека многу важна е и поддршката и љубовта од семејството.
Љубовта е најважна. Без љубов нема ништо. Секоја работа што се прави со љубов е успешна. Секој да за себе да си бидит одлучен и реален, да си бидит што треба да прави, што не треба да прави. Дека погрешните работи се уништување само на душата, на како вика, слушај го срцето, не слушај го умот. Умот може се да промисли, ама срцето ти бара друго.
А од срцето би рекле произлегува љубовта, така?
Да, точно така. Би сакала секој што сака да слушни, да си поводи трачун за здравјето, зашто здравјето е најголемото нешто од било што. Нема друго поголемо богатство да си здрав. Секој прво себе си да се сакати, да се најди каде, па после други. А тоа е точното, затоа што ти ако сам себе се сакаш, ќе ги сакаш и другите и тие тебе. Животот секогаш борба е и уште ќе се бориме, ама човек не треба никогаш да рече дека А, готово е. До мене нема ништо повеќе. Тоа е многу погрешно. Живеј како да никогаш да не умираш. Гледај да напред да одиш, ненадам. Секој ден со љубов и со здрав живот. Здравиот живот е не само ти да денеска ако застаниш само да седиш, телевизија или ова или она, мора движење.
Дана, значи, според вас треба да има некаква комбинација на лекарска стручна помош, меѓутоа и на самопомош од самото лице со позитивност. И од семејството се разбира.
Да, од сите три. Најпрво е како мојата порака е најпрво сами од себе да се гледаш, па потоа да одиш по правилата на докторите, да си земеш одмор. Фамилијата е многу важна, поддршката од сите, ето, мислам по моје, многу важно, што секогаш ми е задоволство, кој ќе се видам, кој ќе... И така, секој што се наоѓа во таа ситуација, ја мислам дека не треба да крени трате, само треба да оди напред и да зборот ми е да побарат помош, да не се кријат. Многу луѓе имат што се кријат, не сакат да... Тајното... се знае што треба да се држи, што не треба. Ако ќе имаш проблем, треба да бараш помош. Може помош да најдиш од што некој од што не се надеваш. Така треба да разговара со стручни лица. Сето е поука и призава како што сме со коронава. Многу е тешко за секој, нарочито што се наоѓа човек во таква ситуација. Не е како... кога пеф јас, добро е тоа што можеше секој да те подсети, и сега е многу потешко, но па не треба да се секираме и да се нервираме, за све има крај. Како што има почеток, така има и крај. Само да сме позитивни и со љубов мисли убави.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.